voiceofamerica.com/sunny. It's the sunny side of sports right here on the Voice of America.
Xandig istiyaal ku soo dhawaada idaacadeena qaybta af Soomaaliga ee VOA oo ka imaanaysa Washington.
Waa aroor jimca ah bisha Novembarna waa 27 sanadka 2020ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan bogaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin la socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabay Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Kuukaay.
Qodobada idaacaddan ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah xisbiga mucaaradka wadane ee Soomaaliland oo eedo waxqabad la'aan u jeediyay xukuumadda.
Si kooban haddaan soo qaato, wuxuun baan isleeyahay oo dashalay baan ku xusnay waxqabadkooda buundo yaroo magaalada Buurma laga dhisay oo tagta jaamacadda Cabuud, bangi yaroo magaalada Oodweyne laga sameeyey, iyo barnaamijka shaqo qaran maxay tahay layliga askarta iyo kuweelaha ku tacaluqa. Waxaan intaa ahayn oo muuqda oo mashruuca oo micno qaranka wada oo micno dhala oo xukuumaddaas ay ku faani karayso ay bannaanka la iman karay inuu jirto.
Puntland iyo Galmudug oo ka wada hadlay sugidda ammaanka gaalkacyo xilliga doorashada.
Arrimaha doorashooyinka iyo amnigooda sidii loo sugi lahaa, arrimaha dhaqaalaha iyo sarifka iyo sidii loo xadidi lahaa oo ganacsatadu ay isku mid u noqon lahaayeen, isku siyaasad u noqon lahaayeen, arrimaha gobolka guud ahaan iyo nabadgelyada geeska oo dhinacaan miyiga iyo howlgallada dadka xoolaha la kala qaado iyo istaraatiijiyadan ka yeelan lahayn, isku xirka ciidamada labada dhinacba inay wada shaqayn yeeshaan, operashinada inay qaybsadaan wada yeeshaan.
Barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida.
Dalka Suudaan calanka ayaa hoos loo dhigay kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Saadiq Al-Mahdi uu u dhintay COVID-19 shalayto, isaga oo xukunka looga tuuray afgembigii Cumar al-Bashiir ee sanadkii 1988. Al-Mahdi oo 85 jir ahaa sida laga soo xigtay bayaan uu soo saaray Khamiistii shalayto ahayd xisbiga Al-Umma ayaa waxaa loo duuliyay Imaaraadka Carabta horaantii bishan kadib markii isaga iyo 22 xubnood oo qoyskiisa iyo xisbigiisa isugu jira laga helay xanuunka COVID-19. Al-Mahdi waxaa lagu daweynayay isbitaal ku yaala Abu Dhabi in ka badan 2 toddobaad ka hor inta aanu geeriyoon. Meydka Saadiq Al-Mahdi ayaa la filayaa in maanta oo Jimcaha la geeyo Khartuum, waxaana lagu aasi doonaa qabuuraha Al-Mahdi ee Umdurman.
Sirkaalka ugu sarreeya arrimaha caafimaadka ee qaaradda Afrika, Dr. John Ngangsong, ayaa waxa uu sheegay in laga cabsi qabo muujad labaad ee cudurka COVID-19 Afrikana ay qorshe baaldhigatay. Toddobaadadii lasoo dhaafay ayaa qaaraddu waxay bilowday inay qaybiso in ka badan 2 milyan oo tijaabooyin antigen degdeg ah. Saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay rajaynayaan in bartamaha sanadka soo socda ee 2021-ka ay ku talaalaan 60% dadka ku nool qaaradda mid ka mid a dhowr talaal oo rajo leh. Ragaasimaha xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada Afrika, Dr. John Nkangsong, ayaa waxa uu yiri waxa hadda ay u taalaa hogaamiyaasha qaaradda Afrika inay isku dayaan intaasi ay meel barto. Dr. Nkangsong ayaa wuxuu intaas ku daray in khubaradu ay ka shaqaynayaan sidii tijaabooyin caafimaad oo dheeri ah loo keeni lahaa qaaradda, laakiin waxa uu carab ku adkeeyey in tirooyinka COVID ay ka kordheen wadamada qaarkood, gaar ahaan Koonfur Afrika, Kenya iyo Aljeriya. Halka aad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku eedeeyay xukuumadda xisbiga Kulmiye inaanay waxba ka qaban adeegyada bulshada muddada 3 sano ah ee ay hogaaminayay Somaliland. Afhayeenka xisbiga wadane Barka Jaamac oo u warramayay V O A ayaa xusay in xukuumadda ay ku guuldaraysatay oofinta inta badan qorshayaashii ay doorashadu ku gashay. Waxaan u warramay wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Guddixilaad kasta oo xukuumad dalka timaada markuu dhammaadaba cidda la xisaabtankeeda le marka golayaasha laga yimaado mas-uuliyad gaara mucaaradka ka saaran. Xukuumaddu ama madaxweynaha noqoto ama golo wasiirad ha noqoto waa adeegayaal ummadeed. Ummadana da waxay u qabanayaan waa caafimaad, biyo, wadooyin, waxbarasho, waxa la yidhaahdo kuwayaalahaasoo dhan amni, iskuwad ummadeed. Marka maxaa ka qabsoomin mas-uuliyaddii saarneyd iyo maxaa ka qabsoomin? Marka da 3 sano gow u tiri xukuumaddan kulmiye saxii sano annagu waxaan soo bandhignay qorshahoodii siyaasiga ahaa 2017 ilaa 2020 sabab dalka wuxuu ka qabanayaa qorshahooda siyaasiga wuxuu ahaa barnaamij siyaasadeedkoodii kulmiye saadarkiisay 7 tiir buu ahaa 7 tiir maxaa ka qabsoomabeed marka waxaa keentay in mucaaradku tooshka ku ifiyo dhaliilaha jira ee xukuumiga maadaama wixii wax naga wada dhexeeyo cidi guul gaara ayna sheegan karin oo qaranka guud uu naga wada dhexeeyo wixii laga gaabiyo wixii qabsoomay saasay markaa
way haddaan ku diyo marka aad qiimeyseen ma waxaad leedin wax la qabtay 3 sano ma jiro
de rationalisi marka xisaabta baan u celinno waxaan oran karaynaa 115% bay wax qabteen 115% wixii loo doortay 3 sano iyo wixii dhutoonama si kooban hadaan soo qaato wuxuun baan isleeyahay oo doorashada baan ku xusnay waxqabadkooda buundo yaroo magaalada Buurma laga dhisay oo tagta jaamacadda Cabuud bangi yaroo magaalada Oodweyne laga sameeyey iyo barnaamijka shaqo qaran maxay tahay leeliga askarta iyo kuwayaalaha ku tacaluqa waxaan inta ahayn oo muuqda oo mashruuca oo micno qaranka ula oo micno dhala oo xukuumaddaas ay ku faani karayso ay banaanka la iman karaan way jirto
ilaan xisbi mucaaridatihiin in aad dikiyo xisbi xaakimku ka wada shaqeysaan taageerayaashii labada dhinac u kala go'ay inay isku soo noqdaan habal la idinku horgalay laakiin miya ka marayso doorku ma lihidin
dalka cidda u dhaartay kitaabka gacanta u soo hartay waa madaxweynaha mas-uuliyadda madaxweynuhu waxa weeyaan kii doortay iyo kii diiday kii mucaarid iyo kii muxaafidaba inuu oday ummadeed noqdo geed dambe loo la harsanayo uu noqdo oonu u noqon qof jeef caaqila madaxweynuhu marka madaxweynaha mas-uuliyaddiisa koowaad waxaa ahayd ka qurbaha joogiyo ka gudaha joogaba isaga kitaab dalka u maray annaga wixii taageeraha uu nooga baahdo markastaba dee waanu garab taaganaho garab ligi kama maqna laakiin kala fogaanshaha muwaadiniinta midnimadooda horumarkooda wadajirkooda soomaalilandnimadooda caafimaadkooda waxbarashadooda ictiraafkooda intaasoo dhanbu waa mas-uuliyadda isaga saaran cashuurta ummadda uu ku qaato marka cidda mas-uuliyadda iskale ee dadku inay kala fogaadaan qayb oo xukun nidaamkaana wada dawa xukuumadda marka inaan anagu ku dhalinnoon orono waar ka daaya naseex ayagii kaalintay dalka iyo dadku nagu leeyahay waxa weeyaan an suraaxa ka daalimana oo madduuman war ilaahina ka boqo ummadda sidaan aad u kala fogaanaysan ka daaya waa tan aanu bayaaminayno marka anaga mas-uuliyad naga saaran oo gaaro oo meed aragtay si gaar la nagu xisaabtamaya anta xukuumadda ahayn ma jirtay laakiin muwaadinimadu waxay nafartay horena noo fartay gudoomiyuhu tiraba dhowr jeer oo tiribaabu bax waki qurba joogtay suguwada yaray waki midnimadooda ka shaqeynayay doorashadii xanaf iyo xanuun bay keentay ciddii xalka laga sugayay ee xilka qabateena oo xukuumadda
aad baad maasatay
aad buu u mahadsan yahay afhayeenka xisbiga wadani Barkhad Jaamac haddaba eedaha ka soo yeeray xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxa ka jawaabay oo waxba kama jiraan ku tilmaamay afhayeenka xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye Cabdi Nasir Booni waxa uu u waramay wariyaha Hargeysa Khadar Maxamed Cakule
aad iyo aad baad u mahadsantihiin Khadar iyo V O A xisbiga wadani eedaha uu maalintii dhaweeyay u soo jeediyay xukuumadda ka dhalatay mar labaad waxa weeye xisbiga kulmiye waxaanu runtii u aragnaa mid ay ummada Soomaaliland ay kala xishoon waayeen inay been cad la soo hor istaagaan qofka masuulkii ama xisbi qaran afkiisa ku hadlayaana waa inuu u hadlaa ila dadku waa marxaatiyo dadkiiba la hadlayaa ummadda wax ka iibsamaya oo run ah inuu u sheego ayahay kaliya wuxuu la soo istaagay shir jaraa'id iyo isagoo kor u haya buugii aanu barnaamij siyaasadeedkayaga ku galay doorashadii 2017 isagoo intaba waxa weeye wax u qornaa aanay jirin oo umid walba leeyahay qodobka waxaasay ka yiraahdeen oo ololaha ku galeen waxaasna way ka qabteen ama kamay qabanin kaliya taa wuxuu soo qaatay saddex mashruuc oo ayuu yiri waxay qabatay xukuumadda kulmiye muddadii saddex sanad ku dhawaadka ahayd wuxuu soo qaatay bridge-ka gobolka awdal ee Camuudeed wuxuu soo qaatay barnaamijka shaqo qaran wuxuu soo qaatay bangiga dhexe ee laga hirgeliyay ee Oodweyne saddexdaaba waxaan u aragnaa inay taariikh weyn u tahay Soomaaliland iyo xukuumadda hadaan tusaale ahaan dul istaago anaga waxa noo qabsoomay xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ka dhalatay mar labaadba in 185 muddo saddex sanad ku dhawaadkaasi aanu gaarsiinay wixii aanu u qornay barnaamij siyaasadeedkayga ku qornaa ee ahaa inaanu ka qabanno dhinacyada kala duwan hadaan soo qaato waxa weeye nabadgelyada arrimaha dibadda arrimaha gudaha waxa weeye waxbarashada caafimaadka biyaha waxa weeyaan wadooyinka
inkastoo aragtay qaar idinku eedeynayaan siyaasiyiin guud ahaan xisb muxaafid iyo mucaaridba in murane siyaasiya inta badan oo dadka uun ay ka go'an yihiin inta badan
waayaan darooyinka dalka yaala in masaalix siyaasiya markastaba loo hagaardaameeyo iyo waxa weey kursiga dalka ugu sareeya in qofka loo dabro la yiraahdo si uu waxba u qabanay inuu shiiye siyaasiya iyo murane siyaasiya inuu ku furno haddaan ku horeeyo wadada ceer gaabo oo muddo socotay waxa maanta nasiib wanaaga inay gabagabo ku dhowdahay mashaariicda kale ee wadada tabco iyo waxa weeyaan gidi kuwaas oo dhana ay mashruuca SDF uu naga taageerayayna iyadana dhawaan baba qalabkii oo dhan wasaaradda horumarinta jidadku ay u rartay waxaas oo dhana waxa weeyaan hadda ayay kuwaasna la bilaabay waxa kale oo iyadana shacabiga ugu bishaareynayna in wadadii waxa weeyaan lawyacada ilaa booramana la qaaday shirkadii waxa weeyaan serfeynka qaaday say wadadaasi halkay marayso iyo nidaamkeega iyo bridge-yada iyo gidi Tom Blankii la wajinayay lawyacada ilaa Boorama in la siiyay shirkada lagu magacaabo Sabah Engineering oo dalka Ethiopia laga leeyahay ay ku guuleysatay waxa way tartankii la galay intaas oo dhana way socdaan hadiiba ayna dhici lahayn murankii siyaasiga ahaa doorashooyin kadib nooga dhigay xisbiga wadani ugu weyn yahay isagu sababteed lahaa hadaan la gaba gaari lahayn oo doorashooyinka aynu gaari lahayn maanta waxaanu qabnaa in waxa weeye wax badan ay noo qabsoomirahay mashariicda iyo kuwa ka badan oo dakadoon u gudbi lahayna ay dhamaad maanta nagaga dhawaan lahaayeen maantana waxa sharaf noo ah in xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanba diiwaangelinta cod bixiyaashu ay inaga galayso ama inaga bilaabmayso 29 bisha ay gobolka awdal gabiley hawd degmada salaxle ka bilaabmi doonto taana waxa weeye wixii imkaaniyad ahaa iyo wixii kharash ahaa kaga xidhnaa xukuumadda madaxweyne biixo gaaminayna waa loo shubay
kaasi waxa uu ahaa afayeenka xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye Cabdi Nasir Buuni waxa uu waramayay wariyaha Hargeysa Khadar Maxamed Akulle
magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug waxaa kulan ku yeeshay madaxda gobolka ee maamulada Puntland iyo Galmudug kulankaas ayaa waxaa looga hadlay arrimo badan oo ay ugu horeysay iskaashiga sugidda amaanka xilliga doorashada wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq oo la hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kulankaas ka qayb gashay ayaa warbixintan u soo diray
kulankan oo u dhaxeeyay maamulada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka waxaana kulanka looga hadlayay wada shaqaynta amniga labada maamul la dagaalanka kooxda Al-Shabaab kala dhexgelidda xiisadaha xoolo dhaqatada mararka qaar soo kala dhaxgala ee ku saleysan kala dhaca xoolaha gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Yare oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii maamulada gobolka ee Puntland iyo Galmudug ay ka wada hadleen
la dagaalanka argagixisada arrimaha doorashooyinka iyo amnigooda sidii loo sugi lahaa arrimaha dhaqaalaha iyo sarifka iyo sidii loo xadidi lahaa oo ganacsatadu ay isku mid u noqon lahaa isku siyaasadu noqon lahaayeen arrimaha gobolka guud ahaan iyo nabadgelyada geeska oo dhinaca miyiga iyo howlgallada dadka xoolaha la kala qaado iyo istaraatiijiyadan ka yeelan lahayn isku xirka ciidamada labada dhinacba inay wada shaqeyn yeeshaan operationada inay qaybsadaan wada yeeshaan
Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Galmudug ayaa sheegay in laamaha amniga gobolka ay u diyaarsan yihiin sidii ay wada jir uga wada howlgali lahaayeen deegaanada gobolka oo idil isla markaana loo xaqiijin lahaa xaalka amniga gobolka
waxaan leeyahay waa arrin u soo hoyatay shacabka Galmudug waa arrin u soo hoyatay deegaanka Puntland iyo Galmudug ka dhexeeya waa arrin u soo hoyatay shacabka Puntland in deegaankii maanta uu yahay mid midaysan oo maamulkoodii iyo ciidamadoodii ay midaysan yihiin, cid kastana aan looga gamban doonin ciddii ka hor timaada dhinac kasta noqotee wada jirkaas midaysan tilaabo sharci oo midaysan laga wada qaadi doono.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Puntland Cabdulaahi Cabdisalaan oo ka qayb galay ee kulanka ayaa maamulada gobolka ka dalbaday in la xakameeyo sarifka lacagta oo heerkii ugu sarreeya gaalkacyo ka gaaray.
Waxaa kaloo lagu soo qaaday waxyaabaha ka mid ah maadaama gaalkacyo maanta ay marayso sarifkii meel xun uu marayo oo xaaladii 5 milyan iyo xoogaa uu marayo, in si wada jira looga shaqeeyo in sariflayaasha labada dhinac kulamo labada maayar ay la yeeshaan, looga wada shaqeeyo in dadka danyarta ah oo dabaqada hoose ah loo wada naxo oo sarifkaas hoos loo dhigo, in aana ummadda lagu tacadin, iyo dhacdooyinka miyiga ka dhacdhacaya si wada jira in looga soo wada jeesto.
Maamulada gobolka iyo odayaasha dhaqanka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay xakamaynta xiisadii xoolo dhaqatada ee salka ku hayay daaqa iyo biyaha, waxaana deegaanada miyiga mudug lagu qabtay kulamo looga hadlayay muhiimadda nabadda iyo daris wanaagga ay leedahay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa maalintii 28-aad aan laga diiwaan gelin wax kiisa oo la xiriira xanuunka coronavirus, sida uu ku soo waramayo wariyaheena Australia Ibrahim Umar Bafo. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa go'aansaday inay dib u furaan gobolka isla markaana uu dib u bilaabmo isu socodkii kala dhexeeyay gobollada deriska la.
Waa maalintii 28-aad ee aan laga diiwaan gelin wax kiis oo coronavirus ah. Sidoo kale ma jirto cid u dhimatay cudurka, halka iyana aanay jirin bukaano u jiifa cisbitaalada cudurka awgii. Waxaana dowladda Victoria ay sheegtay in shacabka dadaalkooda iyo shaqaalaha caafimaadku ay guul weyn ka soo hoyeen xakamaynta cudurka COVID-19 gobolkan Victoria. Haddaba magaalada tan Melbourne oo ay ku nool yihiin malaayiin shacab oo qoomiyado kala duwan ka soo jeeda, Soomaaliduna ay ka mid tahay, ayay ahayd magaaladii ugu dhimashada badnayd tan iyo intii cudurka uu halakeeyey dalkan Australia, iyadoo weliba magaaladan ay ahayd magaaladii ugu soo ridashada badnayd. Laakiin dadaal ay sameysay dowlad goboleedka Victoria ayaa waxaa magaaladan iyo guud ahaan gobolka Victoria la saaray xayiraad adag iyo bandow muddo dhowr bilood ah. Taas ayaana sababtay in guushan maanta ay magaalada iyo gobolkuba ay soo hoyaan. Todobaadkan ayaa waxaa dib laysugu furay gobolada deriska la ah gobolkan Victoria oo muddo 4 bilood ii ka badan kala xirnaa, iyadoo weliba ay ku soo beegmayso xilliyada fasaxyada wadamada galbeedka ay gelayaan ee ciidda Masiixiga soo aadan. Magaalada Sydney oo ah magaalada ugu dadka badan islamarkaana ah magaalada ugu weyn guud ahaan dalkan Australia, ayaa hadda hawada iyo dhulkaba loo furay magaalada Melbourne inay isu socdaan, waxaana la arkayay kumanaan qof oo isticmaalaya gaadiidka dhulka iyo midka cirka si ay u soo booqdaan ehelo iyo asxaab kale geeyay cudurka COVID-19. Madaarka weyn ee magaalada Melbourne ayaa weli ka caagan inay diyaaradaha wada rakaabka ay soo cagadhigtaan ee dibadaha ka imanaya, iyadoo la qorsheynayo in toddobaadka ugu horeeya ee bisha December dib loo furi doono, taas oo ay soo guri noqon doonaan dad aad u fara badan oo Soomaali ka mid tahay, kuwaas oo dibadaha ugu xayiran cudurka COVID-19 saameyna ku yeeshay dib u soo guri noqoshadooda. Ibraahim Umar Baafe, VOA, Melbourne, Australia.
Maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa 337 sarkaal oo militari ahaa iyo shakhsiyaad kale oo ku xukuntay xabsi daa'im, waana maxkamadeenta ugu ballaarayd ee lala xiriirinayo afgembigii militari ee dhacay suubay sanadkii 2016. Duuliyaalka tirsan ciidamada cirka Turkiga iyo hogaamiyaal ciidan ayaa ka mid ah ilaa 500 oo qof oo lagu soo eedeeyey inay ku lug lahaayeen afgembigii militari ee la doonayay in xilka looga tuuro madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Wararkii ugu dambeeyey ee xukunka maxkamaddaas waxaa la nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
xadigani haddaba muxuu ka dhigan yahay mase laga yaabaa in dalka Turkiga uu afgambiyo badani ka dhacaan uu casharu noqdo? Maxamed Caalin waa falanqeeye arrimaha caalamiga ah oo degan dalka Finland.
Arrintan waxay ka dhigan tahay dee madaxweynuhu waaba nin loo qorsheeyey oo saraakiisha ciidamada intelligence-ga qeybaha kala gedisan ee militariga ah garyaqaanada. Marka arrintan waxay ka dhigan tahay Qatar uu ka badbaaday Erdogan oo 2014 xilka madaxweynaha qaatay, laba sano kadib la inqilaabay, ilaa hadda uu wadanku kacsan yahay. Mr. Gulen oo diiday oo beeniyey oo Mareykanka jooga oo diiday inaanu arrintan wax mas-uul ka ahayn, maadaama Turkigu uu yahay dowlad weyn oo fikra siyaasadeed ku kala gedisan, waxa ay sayaanay yihiin akhwaan muslimiin iyo suufiyiin, waxa uu sii dheer kurdiba joogta, waxa jirta qaruumo kale oo armaaniyiina joogta.
Maxkamadda ugu weyn Turkiga oo ku taala magaalada Sinjaan oo u dhow Ankara ayaa markii qaadiyadu xukunka sheegeen meel kala fadhiista la waayay. Tan ayaa waxa ay muujinaysaa xiisaha kiiskani lahaa. Waxaa la adkeeyay ammaanka maxkamadda iyo weliba xabsiga dhexe ee magaaladaasi. Saraakiishan maanta xadhigga xabsi daa'inka ah loo diray ayaa diyaarad ka kaxaysta saldhigga ciidamada cirka ee magaalada Akinsi, iyaga oo sii qafaashay madaxii shaqaalaha milatariga General Huluski Akar iyo saraakiil kale. 25 duuliye oo waday diyaaradaha F-16 ayaa duqeeyey goobo ku yaala magaalada Ankara oo baarlamanku ka mid yahay, iyaga oo 3 jeer duqeeyey dhismaha baarlamanka. Duqeymahaasna waxaa ku dhintay 86 qof, halka ay ku dhaawacmeen 200 oo qof.
Waa hagaag Cabdixaafid, inta aanu ka bixin aan ka dalbado inuu inoo raaciyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa cilaaqaadka si ay wadamadaasi u jareen Dooxa. Marka horese bal aynu eegno Simon Interleg ayay qadar kala kulantay xayiraadahan ay saareen wadamadaasi. Maxamed Caalin oo degan dalka Finland, gaar ahaana magaalada Helsinki, waa falanqeeye, ayaana su-aashaasi weydiiyey.
Dalkii astaan colaadeed buu yeeshay maadaama wadamo darisa la yihiin, maalgelintii way yaraatay, diyaaradii Qatar Airways oo ganacsi badan xujeyda ka heli jirta way yaraatay, marannadii shidaalka ahayd iyo maraakiibta shidaalka Qatar ee Imaaraadka galaysay waa la joojiyey, hawadii isticmaalaysay Sacuudiga iyo Ijibti iyo Imaaraadka iyo Bahrain iyo way istaagtay, qudaartii cuntadii 42% oo Sacuudigu uga imaanjirtay way istaagtay, maalgashigii cayaaraha adduunka ee 2020 cabsi badan baa gashay oo shirkado badan baa baqay. Marka waxaa la oran karaa culayskaasi Qatar umay diyaar garoobin waqtiga dhow ku dhacay. Marka 20% dhaqaalihii hoos u dhacay baa la yiri oo waxa ay isticmaashaa kaydkeeda.
Haddaba maxaa iminka keenay in ay soo dabcaan wadamadaasi cilaaqaadka u jiray Qatar lugma ku leedahay maamulka cusub ee la wareegaya aqalka cadee ee Mareykanka? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo bartay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda jaamacadda Axqaaf oo ku taala dalka Yemenna wax ka dhiga.
Sababta kowaad, siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan bariga dhexe ayaa waxaa ku imaanaya isbeddel dhinacyo badan waajahaya. Oo marka koobaad, madaxweyne la doortay dalka Mareykanka Biden ayaa u muuqda mid aan sidaas cadaawad xoog leh aan u haynin Iran. Waa qodobka labaad, waxaa socda qaab lagu raadinayo in laga dhigo xiriirka dalalka Carabta, gaar ahaan Qaliiska iyo Israa'iil, mid normal ah. Barnaamijkaas waxa uu keenayaa marka in safafka dalalka Qaliiska si guud in loo mideeyo, si salaada ay ugu tukadaan siyaasadda, ay ugu xirtaan imaamka dhinaca Israa'iil iyagoo markaa midaysan, oo aan safka Qaliiska waxa tafraarqa aysan jirin.
Wadamada xiriirka diblomaasi iyo ganacsi u jiray Qatar waxay ku eedeeyeen in ay Dooxa ku lug leedahay dhaqdhaqaaqyo argagixiso iyo xiriirka dhow ee ay la leedahay dalka Iran. qadar si xoog ah ayay u beenisay eedeymahaasi. Waxay sheegtay inaanay jirin xeerar sharci ah oo ay dalalkaasi isticmaaleen xayiraadaha ay saareen waddankooda. La taliyaha arrimaha ammaanka ee maamulka Donald Trump ayaa dhowaan sheegay inuu rajaynayo in sacuudigu uu ogolaado inay diyaaradaha qadar mari karaan hawadooda. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa aaminsan in dadaalkan maamulka Trump ee doorashadii laga helay ay ku doonayaan inay isbeddel arkaan ka hor inta aanay xafiiska bannayn. Waxaanay rabaan inay ku naaxiyaan heshiisyadii Imaaraadka iyo Bahrain iyo weliba dalka Suudaan ay xiriirka diblomaasi kula samaysteen Israa'iil. Waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri.
Marka haddii qadar ay ka yara boodsan tahay barnaamijkaas, waxa ay furaysaa oo gaar ahaan telefishinka Aljazeera oo furaya doodo dareenka carabta keenaya. Marka waa in lagu soo daraa tareenka ama safka xiriirka la yeelanaya Israa'iil.
Bilihii ugu dambeeyey ayay wadamada Imaaraadka Carabta, Baxriin iyo Suudaan xiriir rasmi ah oo diblomaasiyadeed la samaysteen Israa'iil. Waxaana ka shaqeeyey maamulka Donald Trump. Falastiiniyiinta ayaa iyagu heshiisyadaasi ku tilmaamay qadiyadii Falastiin oo dhabarka laga toogtay. Waxaanay sheegeen inay ka cabsi qabaan in heshiisyadani meesha ka saaraan halkii ay dalalka carabtu ka taagnaan jireen qadiyadda Falastiin in ay aqoonsadaan Israa'iil ilaa iyo inta ay ka baxayso dhulka ay Falastiin ka haysato ogolaadaana dowladda ay Falastiin yeelato. Toddobaadkan ayaa qadar sheegtay inay wadamada carabta cilaaqaadka diblomaasiyadeed la samaysta Israa'iil ay xagal daaciyeen rajadii inay Falastiin dowlad yeelato. Intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka.
dhegeystayaal, barnaamijkaasi ugu dambeeyey idaacaddeenna subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Jaafar Kukay iyo anigu ah Ibraahim Xasan Dandroy. Dhinaca isku dubaridkana waxa uu ahaa Bashir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.